Váš oblíbený pořad a bezpečnou jízdu bez nečekaných blízkých setkání s automobilem před vámi vám přiváží vozy Škoda s funkcí adaptivního tempomatu. Škoda Auto, sponzor pořadu. Váš oblíbený pořad a bezpečnou jízdu bez nečekaných blízkých setkání s automobilem před vámi vám přiváží vozy Škoda s funkcí adaptivního tempomatu. Škoda Auto, sponzor pořadu.
Ano, všechno je připraveno, krásné pondělní dopoledne. U mikrofonu Aleš Cibulka a musím se vám svěřit s jedním aktuálním zážitkem. Včera jsme byli s mým Michalem na obědě, no a já jsem si dal klasickou českou vynikající svíčkovou. Byla výborná. A on si dal smažák s tatarkou a hranolky. Tak jsem nenápadně poznamenal, že česká gastronomie pláče a že Magdalena Dobromila Rettigová se obrací v hrobě. A nebo je to normální? Mění se chutě českého národa? Nenechali jsme se zblbnout všemi těmi pořady o vaření v televizi a místo štrůdlu děláme k odpolední kávě cheesecakey? Koho jiného se na to zeptat než prezidenta? Mým dnešním hostem je prezident Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, pan Miroslav Kubec. Prezident Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslav Kubec, hostem dnešních blízkých setkání. Dobré dopoledne, pane prezidente.
Dobré dopoledne přeju všem posluchačům.
Co tak snídá po ránu prezident Asociace kuchařů a cukrářů? Já vidím kulinářské hody, teď tam ty rohličky, marmelátky, medíčky, nebo ne?
Já myslím, že jste se úplně trefil. Včera jsem měl jogurt a dneska jsem měl banán.
Až takhle? Odborník v gastronomii.
Jo, takhle si to užívám, ale dobrý, pochutnal jsem si.
Pane prezidente, já rovnou skočím do toho nejožehavějšího tématu. Jak je to s těmi českými jídly? Knedlo, zelo, vepřo, svíčková, rajská, znojemská, štěpánská, hospodyňky teď vaříte, předpolednem zbíhají se nám sliny. Jsou to ještě ta klasická česká jídla, nebo už jdeme radši někam narychlo na Čínu a nebo do nějakého fast foodu na hranolky a na hamburger?
Tak já jsem přesvědčený o tom, že se ta česká kuchyně právě zase zpátky vrací. Dneska jsem dokonce četl i nějaký hezký článek o gastronomii, jak se vyvíjí a musím říct, že dneska tam, kde se dobře vaří a ať je to česká kuchyně nebo jakákoliv dobrá kuchyně, tak tam mají lidi, jsou spokojení a hosti se tam rádi vracejí. Takže za mě vždycky ta česká kuchyně, já ji strašně rád preferuju a je to taková zásada, kterou by asi každý český kuchař v sobě měl mít, že prostě má hrdost na dobrou českou kuchyni.
Říká se, že dobrá hospoda nebo dobrá restaurace se pozná podle toho, jakou tam udělají svíčkovou. Já jsem tu včerejší měl opravdu skvostnou, tam ty kousky, rozumíte, těch mrkviček. A teď to maso bylo protejkaný mrkví. Jo, a knedlíky nebyly jako, byl jeden velký knedlík a taky bylo to úžasný. A víte, co jsem udělal, pane prezidente, teď se vám musím svěřit. Já jsem si řekl vožíci, abych ještě tu svíčku dojet, protože by bylo líto, že bych to tam nechal.
To je správný, takhle to má, takhle to přesně má skončit. Má
není to proti bontonu?
Není to vůbec nic proti bontonu a naopak, já si myslím, že o tom je ta dnešní gastronomie, aby se uvařila dobrá česká kuchyně a tak, jak jste řekl teďkom vy, úplně jinak se třeba nandala, jo? Aby ten knedlík nebyl nakrájen na ty plátky, jak byl dřív a aby byla jedna hezká koule, nebo aby prostě byl úplně jiný tvar a je to o tom zážitku, o tom, co si ten člověk odnáší, kromě toho, že se dobře najet. Pamatuje si, kam se má zase vrátit.
Někdy mám pocit, že jako český strávník se chce spíš tak jako, jak to říct, někoho zaplácnout, aby těch knedlíků tam bylo 8, aby toho masa bylo plno a aby odcházel takový to, že si k tomu dá ještě 2 pivka a řekne takový to, já se nemůžu ani hejbat, do té hospody půjdu, tam dávají veliký porce. Že to je ta odměna.
Samozřejmě i takový jsou, ale to jsou spíš takový ty lidi, kteří opravdu jdou jenom se rychle najíst a zase pracovat zpátky, ale těch lidí, kteří jdou dneska za gastronomickým zážitkem, už začíná být čím dál tím víc a je to o tom, že si nedáte jenom tu jednu svíčkovou s tím hezkým knedlíkem, ale dáte si třeba i dobrou polivku, nebo dáte si potom dobrý moučník, dáte si 3 chody, ono vás to vyjde sice o nějakou korunu trochu dráž, ale máte ten zážitek a to je to, za čím dneska do těch hospod bychom měli zase chtět chodit.
Nehezká česká věc, povídat si o penězích. Pane prezidente, kolik by tak měla stát česká hotovka? Já zjišťuju, že někde si dáte gulášek a už stojí prostě 149 korun. Dřív byla hotovka za 70 korun, 69 korun, meníčko. Samozřejmě něco jiného je asi zase v centru Prahy, když si to dám na Staromáku, ale dá se tohle říct, jako v jakých cenových relacích by se to mělo pohybovat po České republice?
Tak já jsem přesvědčený o tom, že vlastně se všecko nějakým způsobem vyvíjí a tak, jak se zdražují vstupní suroviny, tak se ve finále musí zdražit i ten výsledek, který máte na tom talíři. A když si budeme říkat o český hotovce, tak já se rozhodně domnívám, že 150 korun by měla být taková ta spodní hranice, a když už to jídlo trochu vylepšíte a máte tam hezký porcelán a máte tam hezký interiér v té hospodě, tak prostě to jídlo bude stát kolem 200, i ta hotovka 180, ale vy musíte odcházet o tamtud s tím, že jste spokojený, že jste opravdu za ty svý peníze dostal to, co jste od toho očekával, a že o tom budete rád vyprávět a že se tam rád vrátíte.
To znamená, že pokud jedu s rodinou na výlet, manželé, dvě děti a zastavíme se někde v motorestu romantickém na hezkou večeři nebo oběd, tisícovka, hezky česky řečeno, jen to fikne?
Jo? Já si myslím, že dneska už to bude asi hodně normální.
A není to moc, není to nadstřeleno.
Když ta služba za to stojí a to jídlo je dobrý, není to nastřelený.
A když někam přijdu a mají tam guláš za 65, mělo by mě to varovat, že třeba ty suroviny nebyly tak kvalitní, anebo mám mít radost, že jsem narazil na levnější restauraci?
Tak já už bych se toho trochu bál. 65 Kč už je opravdu taková částka, za kterou se to nedá to jídlo moc pořídit. Pokud si vezmete ty vstupní suroviny, které by měly za něco stát, mělo by to maso mít nějakou kvalitu, musíte zaplatit i ten personál. Už je to varování.
Jo, výborně. Milí posluchači, já věřím, že téma, na kterém se my Češi všichni shodneme, může tady být lékař, může tady být herec, zpěvák, ale pokud bude řeč o jídle, tak všichni přicházíte k rozhlasovým přijímačům. Dámy, vypněte sporák, doklohníte to potom, protože teď je tady přímo prezident Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, pan Miroslav Kubec, v blízkém setkání na dvojce. Pane prezidente, malinko faktů, 25. srpna vám bude, vy budete mít 60. To je neskutečný, všechno nejlepší.
Víte, že se nesmí říkat pravda na hlas.
Jak to? Dneska musí právě. Ano, buďme transparentní, budete 60. Rodák z Letče nad Sázavou, který jako malý kluk si přeje být řidičem autobusu. Chudák dopadne tak, že je z něj prezident Asociace kuchařů a cukrářů, jeden z nejlepších českých kuchařů. Jak se to tak semele?
Tak je to nějaký vývoj, nějakým způsobem se člověk profiluje, a je pravda, že v té době, kdy jsem nad tím přemýšlel a mohl jsem s tím dědou v tom autobusu jezdit, tak jsem chtěl řídit autobus, ale pak se to najednou překlopilo a od nějaký 6. třídy už jsem věděl, že chci být kuchař, a zaplať pánbu se to splnilo. No.
Jo, vy jste to měli v rodině, čili dědeček byl řidičem autobusu,
ano,
a vám se to líbilo.
Jo. Přesně tak.
No a kdy přišla ta kuchařina? Jako, pokoukával jste, jak někdo v rodině třeba vaří, maminka, babička, říkal jste si, to by mohlo být něco pro mě?
U nás ta historie v té kuchyni byla skvělá. Babička byla výborná kuchařka, dokonce chodila nějakým způsobem vařit ve své době do nějakých rodin. Máma skvěle vařila, pekla výborný štrůdl, táta byl úžasný kuchař, a přestože byl elektrikář, tak měl vaření jako koníčka, a to mě asi postihlo. Jinak, jako, že by to měl někdo v profesi, tak nikdo neměl. Prostě najednou jsem dobře doma jet a říkal jsem si, tak to zkusím taky.
Moje babička z tatínkovy strany byla cukrářka. A já si vzpomínám, že když ona upekla dort, tak takový ty krémy na to, my jsme tomu jako děti říkali kolotoče, byly tak dobrý a poctivý. Já jsem od té doby marně hledám, už jsem nenašel. Je něco, co uměla třeba vaše babička, a vy, byť vyhlasný kuchař a prezident, to neumíte a už to tak prostě neuděláte?
Ale jo, to jsou paměťové věci, a já do dneška třeba...
Je to paměťový klam, pardon,
ano,
nebo ne?
Já si myslím, že je to prostě ve mně, a dneska, když si vzpomenu na to, že babička nějakým způsobem upekla štrůdl, tak vím, že byl skvělý a pamatuju si tu chuť. Vím, že když udělala chlupatý knedlíky ze zelím a suzeným, tak si teď pamatuju tu chuť, jaký to mělo. A když táta vařil, tak je to samý. A já si myslím, že to prostě v tom člověku je, a dneska taky jdete do dobrý restaurace, a ve finále si pamatujete, co jste jedl, třeba 3 týdny na to si vzpomenete, ježiš, tam jsem měl něco takhle skvělýho.
Nebo se vám stane, říká, to mi bylo tak blbě, že si to pamatujete ještě půl roku, tam už životě nepůjdu, ano.
Radši ne.
Co následovalo potom? Čili vy jste se rozhodl, že se z vás stane kuchtík, a měl jste až takhle vysoké ambice, nebo co jste si představoval, že budete vařit někde v závodní jídelně? Jak to bylo? Kam jste šel studovat?
Já jsem nad tím nějak ani v té době nepřemýšlel. Já jsem se přihlásil do učení, v té době to šlo se přihlásit do dobrýho podniku do učení. Nevím, jestli můžu říct to jméno tady, abych něco neskazil.
No, jestli už ten podnik neexistuje, tak jo.
Už neexistuje, byl to Interkontinentál Praha.
No, vidíte, tak to můžete, to už není reklama.
Tam jsem přišel prostě do učení, tam jsem se vyučil, měl jsem okolo sebe skvělý lidi, na který do dneška pamatuju, a ty prostě mi dali takový ten základ, že jsem měl to řemeslo rád, a tam jsem nějakým způsobem rost, vyvíjel jsem se, až jsem se vyvinul.
A jaká byla vaše specializace? Protože já vím, že někdo je přes studenou kuchyni, někdo přes teplou kuchyni, tak asi každý kuchař umí všechno. Přesto jste byl vy, nebo jste?
Tak já si myslím, že v té době se hodně specifikovalo, že se člověk musel podřídit nějakému trendu. Tím, jak ten hotel fungoval, tak my jsme se naučili od těch našich mistrů, šéfů vařit asi de facto všechno. Je pravda, že ne, abych úplně šel do studené kuchyně nebo do cukrařiny. Mě bavilo vařit ty dobrý polivky a omáčky a dobrý přílohy, takže asi ta teplá kuchyně byl ten hlavní základ. Ale potom, když tu profesi děláte, tak musíte stejně k tomu zvládnout všecko.
Já jsem taky polívkovej, vomáčkovej, no to je pravda. Já teda nechci nějak, ale tak dobrou bramboračku, jako umím já, pane prezidente, to byste neudělal ani vy.
No a že nezakrnete, abych přišel.
No, protože jí vždycky málo, jako to. Ta má tu nevýhodu, že se nedá zamrazit bramboračka.
No jo, no, to je pravda. No.
To je pravda, takže my ji vždycky spucneme úplně celou. Mimochodem, pane prezidente, když jsme u té hezké české kuchyně, vaše nejoblíbenější jídlo je jedno? Určitě.
Já asi nemám úplně něco specifikovaného. Já asi dokážu ujet na smaženém síru. Dám si dobrou českou kuchyň.
Promiňte, já teď vás musím přerušit. Já jsem na začátku tady mluvil tak jako hanlivě o týhletý hrůze, kterou taky si občas dám. Říkal jste smaženém síru?
No jasně, tak musíte někdy ujet na něčem takovýmhle, abyste se potom vracel k tomu hezkému. I když já tímhle nechci říct, že smažený sír by byl něco podřadného. Je to skvělé jídlo, když ho dobře udělají, zodpovědně udělají, není na přepálném voleji, proč si nedat smažený sír, ale samozřejmě jsou takový ty klasický dobrý český jídla, který já mám rád, ať už je to štěpánská, dobrý guláš, Znojemská.
S cibulkou.
Samozřejmě, s cibulkou. Znojemská, dobrá polivka, bramboračka, gulášovka, držkovka s hlívou.
Ale musí tam být pořádně chlupatý držky. Jo,
a musí chloupat.
Jasně. Ovšem, já kdybych měl teda říct, a to je, já jsem přes tu dietní a zdravou stravu, víte spíše, takže já kdybych měl volit královnu, tu svíčkovou miluju, rajskou taky, ale vepřové výpečky se špenátem a s bramborovým knedlíkem.
A nebo chlupatý knedlík.
No,
to je velká dobrota.
Milí posluchači, konečně jsme našli v blízkých setkáních téma, na kterém se shodneme my všichni. Miroslav Kubec, prezident Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, je mým dnešním hostem. Miroslav Kubec, prezident Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, hostem dnešních pondělních blízkých setkání. Pane prezidente, v dnešní době se roztrhl pytel s nejrůznějšími televizními rozhlasovými pořady. Všude se vaří, všude jsou najednou šéfkuchaři, všude jsou najednou mistři kuchařského umění. Jak poznat dobrého kuchaře? Čím se můžu, ten se honosí tím, že vařil pro anglickou královnu, ten žije z téhleté restaurace. Jak se pozná dobrý kuchař?
Tak určitě ho poznáte, když přijete do jeho restaurace, jste spokojený. To je ten základ. Na druhou stranu množství televizních pořadů a pořadek o kuchařích, já jsem za to hrozně rád. Za nás, za Asociaci kuchařů, to strašně pomohlo oboru. Strašně se ta gastronomie, ta kuchařina zviditelněla. Ona se nikdy v životě tolik nemluvila, jako se mluví v současné době. A ať je to kterýkoliv z těch kluků, který v té televizi dneska jsou, tak tam odvádějí skvělou práci a nám kuchařům v té profesi strašně pomáhají.
Mm-hmm. Někdy má člověk pocit, že pokud udělá v kuchyni něco, co je odsuzováno, že je to tak jako módní odsuzovat, že když vařím hovězí vývar nebo kuřecí vývar a šoupnu do něj kostku, tak mám pocit, že jsem provedl něco strašného. Nebo když dám nějaké jídlo a k tomu dám kupované rohlíky, které jsem nedělal sám, tak mám pocit, že jsem opravdu ten nejhorší kuchař. Tak to přece není.
Ne, tak je to vždycky o tom, jakým způsobem k tomu vaření kdo přistupuje a těch kritiků dneska je, já bych řekl, že je to možná i moderní, těch je strašné množství a není to jenom gastronomie, dá se kritizovat cokoliv, můžete skritizovat, že vám blbě opravili auto nebo že jsou tam špatně udělaný zrcátka. Něco se vám vždycky může nelíbit, já si myslím, že je potřeba mít v sobě pokoru, skromnost a umět si vážit práce jiných lidí, kteří se snaží pro nás tu práci dělat. Musím říct, že se v poslední době setkávám s tím, že těch lidí, kteří mají pokoru, je hodně málo.
My jsme nedávno v jedné restauraci se bavili o tom, že samozřejmě kuchař může být sebelepší, řekněme v podzemí té kuchyně, který uvaří dokonalou věc, ale potom přijde znuděná, otrávená servírka, která vám to jídlo dá a vy máte pochuti. Nakolik ten kuchař je závislý i na těch ostatních profesích, na interiéru restaurace, na té atmosféře? Řeknu to jednoduše, radši strávím přepálený guláš nebo něco, že není úplně v pořádku, když je servírka milá, než naopak.
Já si myslím, že tohle je docela důležitý fakt, který je potřeba s ním pracovat. Já se dneska snažím, když mám okolo sebe kolektiv lidí, s kterými pracuju, tak jim říkat, ty nejseš kuchař a ty nejseš číšník, my jsme jedna parta a děláme všechno pro to, aby od nás odcházel zákazník spokojený. spokojený. Mm-hmm. Nemůže to být o tom, že ta servírka nebo číšník zkazí svým chováním to jídlo toho kuchaře. Ideálně, když jsou dneska postavený hezký nový restaurace, kde je vidět do kuchyně a ten kuchař si i dohlídne na to, jakým způsobem se to jídlo tomu hostovi odprezentuje. Ne vždycky se to takhle dá podařit, ale je asi na tom, kdo tu restauraci, kdo ten podnik vede, aby se snažil vysvětlit těm lidem, že oni musí udělat všecko pro to, aby měli spokojený hosta, aby od nich odcházel spokojený, aby se jim vrátil.
Já si vždycky říkám, že když mi přinesou jídlo, které mi nechutná, je mi hloupé ho vrátit nebo si stěžovat. Ale občas se opravdu stane, že to je přesolený, že si dáte nějaké třeba kuřecí soté nebo katův šlehkry, tak šlehnutej, že vám to utrhne hlavu pomalu. Co mám dělat v tu chvíli? Pane prezidente, poraďte vy jako nejvyšší šajba. Jsem v restauraci, přinesou mi jídlo a opravdu mi nechutná. Představoval jsem si to jinak. A nechci jako vyloženě proudit, nechci dělat žádné rozbroje. Co mám udělat?
Ale tak jako, když půjdete do obchodu a nebude se vám tam něco líbit, tak se to nekoupíte. Tady dostanete jídlo, které jste si vybral, nechutná vám, tak je potřeba, aby o tom ty lidi věděli, aby se dozvěděli, že to není tak, jak si zrovna představovali, nebo jak je to jídlo na tom jídelním lístku popsaný. A já si myslím, že to není nic špatného. Samozřejmě už je zase na tom, jak je ten personál vychovaný, jak umí na tuhletu věc reagovat. Mělo by to být vždycky pozitivní a já si troufnu říct, že když potom tomu člověku řeknete, Ježíš, nezlobte se, že jsme se netrefili do vaší chuti, že to není úplně tak ideální, můžeme pro vás udělat něco jiného, co vám můžeme nabídnout, tak z toho máte dobrý pocit a vůbec nepřemýšlíte o tom, že byste někde vyprávěl o tom, že vám tam nechutnalo. Vy máte ten zážitek z toho, že oni reagovali dobře na to, že vy jste nebyl spokojený.
Čili nemusím mít špatný pocit, že jsem něco provedl a sníst přesolenou omáčku nebo něco, co mi opravdu nechutnalo.
Rozhodně by to tak být nemělo. Rozhodně musíte vy být spokojen jako zákazník, který
Pane prezidente, vám kručí v břiše. Kam jdete na oběd dneska?
No dneska zkusím nějakou Asii. To jsem zase
tady,
říkat,
my tady propagujeme českou kuchyni, já tady v oknedlíkách a vyjdete na nějaký kung pao dneska?
Já ještě nevím, co to bude. Já po svých cestách po světě prostě Asie z jedné kuchyně, kterou mám hodně rád a čas od času prostě na ní ujedu. Jdu si dát někam dobrý nudle, dobrý pho, dobrý, já nevím, pad thai noodles. Uvidím, co z toho bude dneska.
No ono také kuřecí sečuánek se nebo s rýžovejma nudlema, no ještě se rozmyslím, ano. Uvidíme, ano, propagujeme českou kuchyni díky tomu, že prezident Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, který jde dneska na Čínu, Miroslav Kubec je hostem Blízkých setkání. Milí posluchači, i nadále jste na příjmu dvojky, posloucháte Blízká setkání. No a já jsem teď naprosto šokován, protože prezident Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslav Kubec mi řekl, že do cibulačky, kterou my doma teda děláme opravdu taky úžasnou, dává červené víno. Pane prezidente, to je pro mě naprosto nová věc. My dáváme bílé víno. Červené je lepší?
Tak já jsem si to takhle přivez z jedné restaurace z Francie, kde jsem dostal takhle udělanou cibulačku, ptal jsem se na to. Vysvětlili mi ten postup a musím říct, že jsem s ní strašně spokojený a nemám vůbec problém si takovouhle cibulačku dělat hezky, orestovat tu cibulku na máslíčku a potom to zalejit tím červeným vínem a pak, když ji zapečete tím sírem hezky na vrchu, no nádhera.
A dáváte karamel?
Karamel.
Pozor, tak karamel dejte, ten to malinko zahustí a dá tomu takový to, já nevím, jak to tak, takový to, jo?
Jo. Tak, jo, zkusím jo. S karamelem.
Vy celou, nebo všechno tu cibuli do cibulečky krájíte na stejnou velikost?
No, tak jak to vyjde.
Ale prostě pane prezidente, třetina na malinký kostičky, to úplně zmizí.
Aby se to rozdusilo,
ano,
jasně.
Třetina na větší a třetina jenom na čtvrtky. To tam potom zůstane.
Aha, tak to já nemám rád zase. Jak já to? Mám rád opravdu tu cibuli, když je na vídeňskou, krásně nakrájená, orestovaná. Ono se z toho taky část rozdusí. No, každé máme prostě svoji chuť.
Krásně, jak dva Češi se v tomhle neschodnete. Největší hádky u novomanželů na Vánoce vznikají kvůli bramborovému salátu, protože každý je z té své rodiny zvyklý na něco jiné. A my když jsme nedávno měli tady u nás na dvojce takovou anketu, jak kdo dělá bramborový salát, někdo tam dá rybičky, někdo tam dá vodu z okurek, no. Někdo tam dá, já nevím co všechno, salám, ten tam nemá co dělat v bramborovém salátu.
Já ho taky dávám, ale.
Pane prezidente,
ano, já dávám,
ve chvíli, kdy tam dáte salám, je to vlašák.
Já dávám
odhání.
Já prostě se takhle zvyklím od rodičů. No a to jsou právě to z toho domova, jak člověk potom s tím...
Ale když dáte do bramborového salátu salám, tak je z toho vlašák.
Aleši, dobře, no tak mám vlašský salát k rybě na Vánoce.
A tak to
no.
Přiznejte, tak přiznám to přiznejte, se. Že máte vlašák.
Přiznám se.
Ne, to by ujídla se, to tomu najednou rozumí každý, že jo. Ale pane prezidente, jeden z vašich vrcholů, jak jsem říkal, někdo třeba vařil pro anglickou královnu, vy před 10 lety jste připravoval večeři pro Baracka Obamu. Mě by zajímalo, co tomu předchází. Přece jsou lidé, kteří jsou na něco alergičtí, něco nejedí, něco mají rádi. To vy si tohle musíte zjistit jako s protokolem toho politika, nebo jak vzniká večeře pro Baracka? Ne, takhle, měli byste, jako já jsem americký prezident, připravujete večeři a co všechno si musíte zjistit, jak dlouho dopředu, jak to probíhá?
Tak dostanete nějaké zadání od toho, který to má celý na starosti, sestaví se nějaký menu, to se pošle zase někomu, který ho odkonzultuje. Většinou to bývá s osobním kuchařem toho daného člověka, té dané celebrity, ať už je to prezident, nebo jsou to zpěváci hudební skupiny. A dostanete se k nějakému finále, kde si řeknete, ano, bude to tohle jídlo, bude takhle vypadat. Většinou se dneska už i posílají ty jídla dopředu nafocený, rozkalkulovaný, aby opravdu všichni věděli, protože dneska lidi, kteří mají nějakou alergii na něco, už je taky velké množství. Takže s tímhletím způsobem my jsme dostali zadání. Věděli jsme, že budeme vařit pro pana Obamu na americké rezidenci v Davicích. Tam jsme to znali, protože jsme tam jezdili hodně často dělat cateringy, takže o to bylo pro nás jednodušší a ten průběh byl skvělej. My jsme dělali nějakou přípravu, pak nás na 2 hodiny vyhnali, aby zjistili, jestli tam nejsou nějaký bomby, takže jsme čekali venku před rezidencí, pak jsme se dostali zpátky dovnitř, už tam bylo veškeré to osazenstvo, včetně osobního kuchaře pana prezidenta a ten přišel v podstatě se na nás podívat chvilku, když jsme vydávali, to jídlo ochutnal, až když už ho měl pan prezident snědený, říkal, že je to fajn a že nám moc děkuju.
Počkejte, a on, já mám ten pocit z toho dvoru Rudolfa II., že přijde ochutnávač a počká se, jako jestli zemře, aby to mohl potom sníst ten panovník. Ten Barack Obama neměl toho ochutnávače?
Měl tam svý lidi, já si myslím, že nás určitě viděli, jak vaříme, ale asi se mi tohleto stalo, ať jsem vařil pro kterýkoliv prezidenta, i pro pana Havla našeho, když jsme prostě pro ně vařili, tak vždycky ty lidi jsou daleko skromnější než všichni ty okolo nich.
A máte, když přijede nějaký cizí státník nebo politik, pořád jakoby tu ctižádost udělat něco typického českého, aby okusil něco, co třeba nezná?
Tak je to, mělo by to tak být, mělo by to být hrdost i toho státu, když už hostí někoho ze zahraničí, aby mu předvedl dobrou českou kuchyni, samozřejmě v nějaký modernější úpravě, odlehčenou, dobrou, ale prostě tak jak jedete po světě, jíte vždycky tu kuchyni toho státu, v který jste, tak by to mělo být i u nás, že bychom se neměli stydět a měli bychom prezentovat českou kuchyni.
No a co jste mu teda uvařili, co měl dobrýho?
Teď jste mě zaskočil, já už si to nepamatuju. Těch lidí bylo tolik, že opravdu si nepamatuju, co jsme pro tyhle lidi vařili. Česká kuchyň to rozhodně byla.
No, ale vždycky je tam tak knedlíčková polívka, to si zkusím.
Nemusí být.
No, tak to mi neříkejte.
Záleží na tom, někdy je to bez polívky, je to jenom s nějakým předkrmem, dezertem. My jsme, myslím, tam vařili tříchodový menu tenkrát a bylo to bez polévky určitě.
Mm-hmm. No a co byste mě uvařil?
No tak jak vás znám už delší dobu, tak vím, že máte rád českou kuchyň.
Ano.
Několikrát tady byla zmíněna knedlíčková polívka, tak bychom začali knedlíčkovou polívkou.
Beru.
Zkusili bychom třeba španělského ptáčka z rejží.
To vypadá výborně.
A na závěr žemlovku?
To nemusím.
Nemusí.
To je taková čvachta.
Dobře, tak ovocný knedlíky nějaký dobrý.
Taky ne.
Ježišmarja,
no, nakonec
nevím,
něco.
No, tak.
Taky digestiv.
Dobře,
tímto
tak dáme digestiv.
Prezident Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslav Kubec tady u nás v blízkých setkáních. Milí posluchači, já doufám, že se vám zbíhají sliny tak jako mě, konec konců blíží se poledne. Pondělní oběd už bude možná za malou chvíli u vás na stole. Prezident Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslav Kubec mým hostem. Pane prezidente, my Češi můžeme být pyšní nejenom na naší kuchyni, ale i na naše kuchaře, protože existují kuchařské olympiády. My známe olympijské vítěze v nejrůznějších sportech, ale to, že máme české kuchaře, juniorský, seniorský tým, kterému se daří. Od toho jste tu teď vy, abyste se pochlubil. V čem jsme nejlepší?
Tak já jsem na tohleto strašně moc hrdý, protože to, co se nám povedlo letos, byl hodně dobrý výsledek. V podstatě to bylo naposledy, co se Česká asociace nějakým způsobem prezentovala, protože my jsme byli někdy 19. února na olympiádě ve Stuttgartu, ať už to byli jednotlivci nebo národní týmy a pak už nebylo nic, jo, kvůli koroně. Takže my jsme si úžasně užili olympiádu, kde byl celý svět světej a musím říct, že naši kuchaři tam získali moc hezký ohodnocení. Dostali jsme krásné medaile, juniorský národní tým dokonce přivezl i zlatou medaili v jednotlivcích za vyřezávání z ovoce a ze zeleniny, což bylo skvělý. Dostal se náš kuchař se dostal mezi poslední pět finalistů a nakonec skončil na třetím místě, ale celkově ve zlatém pásmu. Takže to bylo úplně fantastický, skvělý a já jsem na ně strašně moc hrdý, protože oba dva ty týmy, ale i ty jednotlivci všichni, kteří tam byli, protože těch týmů potom různých regionálních na olympiádě bylo hodně za Českou republiku. Myslím si, že takováhle účast hodně dlouho nebyla a ty výsledky byly opravdu skvělý.
No a jak si takovou olympiádu představit? Tam jsou dané disciplíny, ve kterých se soutěží, nebo jako vím, jak vypadá normální olympiáda, ne, že by tohle byla nenormální, ale co je tam za disciplíny?
Tak já za tu dobu vlastně, co v gastronomii tímhle způsobem funguju s asociací a na olympiádu jezdil jsem vlastně i jako kapitán juniorského národního týmu, tak i ta olympiáda se nějakým způsobem vyvíjela, co je na ní hodně pozitivního, že dneska se už vaří úplně jinak. Dřív se vařilo tak, že se udělali třeba studený obložený mísy, obložený talíře. Mm-hmm. Udělalo se šestichodový menu, nandalo se na talířích, vystavilo se, večer se všechno vzalo a vyhodilo. Dneska samozřejmě se snažíme šetřit planetu, nějakým způsobem hospodařit i vůči lidem, kteří třeba nemají co jíst. Takže se všechno to, co se na olympiádě dneska uvaří, se prodá. Takže jsou tam udělané restaurace národů a každý ten tým má nějakou svoji kategorii a vaří. Juniorský i národní seniorský tým vaří tříchodový menu. Mají junioři mají 80 porcí, dospělí mají 110 porcí a potom regionální týmy, ty třeba vařejí jenom konkrétní určitý jídlo nebo nějaký malý meníčko. Dneska už se dokonce dělá i buffet na olympiádě, že ten tým má nějaký čas na to, aby pro 12 lidí připravil buffet z malinkých fingerfoodů a malých jídel, tak aby prostě zase ta komise mohla ochutnat co nejlíp to, co ty kuchaři, ať už jsou to z jakéhokoliv státu, umějí.
Mm-hmm. Teď se zeptám možná hlupě, z malinkých fingerfoodů to je co?
To jsou takový jednoporcový jídla, kdy vlastně máte svíčkovou, ale máte jich malinký mistíce, je tam malinkatý knedlíček a malinkatý maso a trochu omáčky a je to krásně nandaný a strašně dobře to chutná a dobře vypadá. To byl příklad.
Tohle mě by zajímalo. No. Já si vzpomínám, že když před lety přijela do České republiky Aja Vrzáňová, mistryně světa dvojnásobná v krasobruslení a vracela se zpátky do Ameriky, tak říkala, mně chybí ta česká kuchyně a byli jsme v jedné pražské restauraci a ona nevěděla, co si vybrat a udělali nádhernou věc, že jí dali tyhle ty fingerfoody. Pozor, měla malinkou svíčkovou, malinkou rajskou, malinký špenátek, všechno boule až za uši. Mám říkala, teď to zase rok nebudu mít.
Myslím tomu, je to skvělý zážitek. A proč ne? Proč takhle neodprezentovat víc jídel najednou?
Mm-hmm. Je něco, co světovým kuchařům anebo vůbec lidem, kteří se pohybují v gastronomii, zůstává ležet v hlavě, že česká kuchyně má a diví se, že to vůbec můžeme jíst? Je to třeba ta držkovka, kterou by si asi, tu byste asi na olympiádě neudělali, to by koukali, co to tady jíme, ne?
Tak samozřejmě potřeba vždycky přemýšlet o tom, co budete těm komisařům předkládat. My se snažíme a dělají to vlastně dneska i všechny státy, aby opravdu to, co prezentujete, bylo z té vaší země, aby to byly tradiční suroviny, které se k té zemi vážou. Dneska se takhle vaří i v michelinských restauracích, že už tam nevymýšlí věci, které jsou jenom kvůli tomu, že by byly strašně drahé, ale přemýšlí o tom, co mají, co jim roste za barákem, co má tamhle ten zemědělec na poli. A z toho se snaží vařit i v těchto michelinských hezkých restauracích a takhle to funguje dneska i u nás. A i olympiáda byla o tomhle tom, že jsme tam prezentovali dobrý český jídlo.
Mm-hmm. Mimochodem, milí posluchači, těch několik ran, které jste slyšeli, to pan prezident bouchnul svými hodinkami.
Omlouvám se.
To jsou nějaký drahý hodinky? Tohle?
To jsem dostal kvůli narozeninám, tak doufám, že letos budou nějaký lepší, když je to kulatý.
No, tak jim řekněte, ať vezmete ještě větší, ať nám ten stůl rozmlátíte. Ano, tady rovnou. Miroslav Kubec, prezident Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, tady v blízkých setkáních. No, pomlou se budeme loučit, což je špatná zpráva, ale zase na druhou stranu už půjdeme na ten oběd. Prezident Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslav Kubec mým dnešním hostem. Já jsem mluvil o tom, že v srpnu zhruba za měsíc bude slavit své kulatiny, 60. a 30. letos slaví Asociace kuchařů a cukrářů. Co se za tu dobu zadařilo a co to vlastně je za asociaci? Jako co tam děláte, koho združujete?
Tak my jsme spolek vlastně dobrovolných lidí, kteří pracují v gastronomii. To, že slavíme letos 30. výročí, je úžasný, protože vlastně před těmi 30 lety se obnovila činnost kuchařských spolků, které byly v té době před revolucí. A my tímhle tím navazujeme vlastně na to, aby jsme podporovali tu gastronomii v České republice, aby jsme okolo sebe měli lidi, kteří mají tu gastronomii rádi a nějakým způsobem se ta gastronomie i vedle nich vyvíjí.
Mm-hmm. Když se podíváme na mladou generaci, jsou občas řemesla a povolání, kde si stěžují ti starší, kteří se tomu věnují, že mladí to nechtějí dělat. Jak je to mezi mladými kuchaři? Je o to zájem, o tohle povolání?
Já jsem v poslední době hodně překvapený, protože se objevilo hodně mladých lidí, kteří milují gastronomii, kteří v ní odvádějí obrovský kus krásné práce, a je to dobře, protože bylo takový období, kdy byla taková doba, kdy ne moc mladých kuchařů se tomu chtěli věnovat, ale dneska jak kuchařina, tak cukrařina se zase dostávají do popředí, jsou dobře vnímaný a hlásí se do tohoto učebního oboru hodně lidí.
Pane prezidente, na závěr toho našeho dnešního povídání, jaká taková praktická rada pro obyčejné hospodinky, které si říkají, no tak v neděli udělám tu obyčejnou v uvozovkách kachničku, anebo udělám to svoje knedlo, zelo, vepřo. Máme mít strach z toho, jak to servírovat, co všechno nového přichází, anebo ta hezká česká kuchyně, jak jsme na ní zvyklí, je prostě dobrá. Já vím, že je nezdravá, tučná, kalorická, ale je naše hezká česká.
Tak samozřejmě o tom jsme si už povídali, že to jídlo se dá nandat úplně jiným způsobem, ale když vaříte doma, tak by člověk asi neměl mít nervy s tím, jestli dá kachnu z kostí nebo jestli dá na ten talíř vykoštěnou. Důležitý je, aby se zodpovědně to jídlo uvařilo, aby ho člověk vařil s láskou, tak jako by ho vařil sám pro sebe a chtěl udělat těm lidem, kteří na to jídlo přijdou, radost.
Mm-hmm. Ptal jsem se vás na vaše nejoblíbenější jídlo. Vím už, na co jdete s manželkou dneska, ano, propagátor české kuchyně. Pane doktore.
Taky léčíme.
Ne, jak tady mám někoho inteligentního, tak mu automaticky říkám doktore. Pane prezidente, promiňte, je něco, co byste nevzal do pusy? Jako jídlo, kterým by vás chtěli uctít, a vy jste řekl, nezlobte se, ale tohle teda opravdu ne.
Jsou to dvě věci. Je to drožďová pomazánka. A je to plněná paprika.
Počkejte.
Obojí dokážu uvařit a nejet bych to.
Počkejte, tak drožďová polívka je taky, to jsem měl pocit vždycky, když to bylo ve školní jídelně, že jim došly peníze, tak udělali tadyhle to, jo. Ale co máte proti plněný paprice? Jako s rajskou omáčkou, no. S kolínkama, co máte
a
proti
plněný
paprice?
A přitom miluju lečo, ale nemám rád plněnou papriku. Já nevím, jak je to možné, ale prostě ta struktura té papriky, která je dušená strašně dlouho s tím masem, mi nedělá žádnou radost, ale lečo mám strašně rád. Plánuju ho na zítra.
Já vám teď prozradím. Jo, lečo, ježiš, to je krásný. Já vám prozradím jednu strašnou věc. Já miluji rajskou, dám si k tomu ty kolínka, dám si k tomu tu plněnou papriku, ale slíknu to.
Mm-hmm.
S ním vlastně to, co mi zbyde, to čevapčiči. A taky to nechávám.
No. Tak jsme na tom stejně.
A tak proč se to rve do té papriky? Proč se rovnou neudělá nějaký čuft?
To maso dostane hezkou chuť od té papriky zase. No.
No tak proč mi to tam dává? No, dobře. Tak teď si budu říct, ani prezident to nejí, tak to můžu taky nechávat. Mirko, já moc děkuju za to, že jste si udělal čas. Všechno nejlepší ke 30. asociaci, k vašim 60. No a budu se těšit tady u nás na dvojce, abyste pravidelným hostem, tak doufám, že opět dorazíte, abychom podpořili českou gastronomii. Mějte se a děkuju. A dobrou chuť v té Číně.
Já moc děkuju. A děkuji za pozvání.